Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē no 25. Līdz 27. Janvārim norisināsies 39 valsts bioloģijas olimpiāde. Olimpiādi rīko valsts izglītības satura centrs VISTS sadarbībā ar Latvijas Universitātes LU bioloģijas fakultātes mācību spēkiem un studentu pašpārvaldi. Olimpiādi atklās VISTS neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa. Šogad olimpiādē piedalīsies 154 labākie 90 11 un 12 klašu jaunie biologi no visas Latvijas.